Am fost foarte mirat și la timpul cuvenit, ba chiar de mai multe ori am spus-o aici în public, am fost foarte mirat când am aflat că în Germania ziua de 6 ianuarie este zi cu ținere, zi ca o sărbătoare națională. Și pe timpul când noi încă n-aveam atâtea sărbători naționale religioase, că ele s-au mulțit pe urmă, s-au tot adăugat și la noi, mă miram cum e posibil la o țară ca Germania să fie așa ceva. Pentru că tare bine ne pica să avem și noi, să zicem, să fie respectată ziua de 6 ianuarie. Atâta doar că ei nu sărbau la 6 ianuarie, nu aveau ca zi deosebită pentru că era botezul Domnului, ci pentru că era închinarea magilor. Deci în lumea catolică, la 6 ianuarie este închinarea magilor. Adică magii după naștere au venit, au ajuns mai târziu, nu știu ce, s-au închinat. Și lucrul acesta în lumea catolică, în Bavaria și toată Germania, e un lucru deosebit de prețios. La noi, uite, am ajuns ca ziua de 15 august să fie sărbătoare respectată de firme și oamenii să aibă liber. Să aibă liber să vină la biserică, s-ar înțelege. Nu, să aibă liber ca să se odihnească. Deci, povestea asta cu zilele religioase libere prin hotărâre de parlament, fanii ăștia ai parlamentului, pe unde sunteți? La ce folosește? La ce folosește? Deci credința, dacă nu pleacă de jos în sus, dacă nu este o dezvoltare de la un nucleu care îl avem noi aici, degeaba dă parlamentul lege. Că oamenii nu sunt în biserici acum. Oamenii săraci se bucură și ei că sunt liberi și sunt pe Valea Praovei și pe Valea Dortanei și peste tot locul, nu? Deci vedeți că nu e o soluție. Așa că eu degeaba și intuiam la sărbătoarea națională germană de 6 ianuarie, că să avem și noi de-astea, că ce bine, că nu știu ce, cu tare, cu tare, că tot n-ajungi foarte departe. Dacă nu pleacă de aici, dacă nu pleacă de unde de aici? Păi de la noi, sau de la preot, sau de la biserică, sau de la cei care știu ceva și ei să fie convingători și să cheme și pe altă lume la biserică. Să zică, băi, vă duceți pe Valea Praovei, ce să căutați mă acolo? Ratați slujba! Dumneavoastră, zâmbesc pur și simplu amar. Am convinge oare pe cineva să te duci să-i spui, mă lasă concediu și vino că îți ofer eu o slujbă de vecernie cu litie la biserica de la Slobozia și tu ar fi bine să nu o pierzi, că e deosebită. Nu convingi pe nimeni. Deci avem mult de lucrat în această direcție. Las subiectul ăsta deoparte. Ziua de 15 august este de asemenea ziua teribilă a morții mucenicești a brâncovenilor, care sigur că n-au încăput ca să fie puși cu serbarea lor în 15, că nu merge, e Maica Domnului, nu? Dar imediat după 15 au fost puși, cu toate că ei au fost martirizați în ziua de 15 august. Acum stau și mă gândesc la următorul lucru, ca să vedeți cum se joacă problemele. Noi avem o sărbătoare națională pe 1 decembrie și biserica considera că e o potriveală nemaipomenită ca să lipească de 1 decembrie sărbătoarea națională socială, politică și așa mai departe, întregirea României, să lege sărbătoarea Sfântului Andrei. Și atunci la o sărbătoare cu cruce neagră s-a făcut o sărbătoare cu cruce roșie în ultimele decenii și a fost proclamată sărbătoare națională și așa mai departe. Căutându-se ce? O identitate onorabilă pe seama poporului român, că dintr-o dată ne-o prind și pe noi concurența asta teribilă, că ce popor e mai grozav și mai binecuvântat de Dumnezeu, și ni s-a părut că, păi, grecul e în frunte, rusul nu încă a venit nimeni de el, ucraineanul acum și el e la mare cinste, nu? Pune-te cu sârbul dacă poți. Poate cu bulgarul te mai poți spune, nu? Și atunci și românul a zis, băi, trebuie să demonstrăm că noi avem o origine specială, mă. Noi suntem dintr-un neam de oameni deosebiți. Ca cei daco-romani teoretici din cărțile de istorie, ăștia au fost gazde pentru Sfântul Apostol Andrei. Lasă-mă în pace, că nu erau daco-romani încă pentru Sfântul Apostol Andrei. Cu Sfântul Apostol Andrei abia putea ajunge în Dobrogea în secolul I. Ori noi știm că Dacia a fost ocupată de romani 101, 102, 105, 106, după Hristos. Adică dăm romanii deoparte, zicem, suntem urmașii grecilor din cetățile de pe malul pontului Euxin și ai populației locale, care zicem noi că au fost daci. Nu știu dacă erau daci acolo. Nu știu dacă erau daci. Cred că se numeau mai degrabă traci. Că erau dincolo de Dunăre, domnule. Daci erau dincoace de Dunăre. Dar în orice caz, ocolim treaba aceasta și a zis, bă, dacă România de acolo, cu Sfântul Apostol Andrei, noi suntem un popor care avem rădăcină creștină foarte, foarte veche. Ca și când suntem la un fel de concurență și suntem la un fel de concurență cu alte popoare și vrem să demonstrăm că și noi avem o identitate deosebită. Nu suntem veniți mai târziu. Ba, lucrul acesta îl spune ca să batem obrazul rusului care s-a creștinat abia nu știu când, pentru că a venit un țar care a zis ori vă creștinați, ori vă tai gâtul, nu? Și s-au creștinat toți cum s-au creștinat. Noi zicând că ne-am creștinat de voie bună. În cât timp? Păi în 1000 de ani. Păi în 1000 de ani, în cât? Adică 1000 de ani cât au trecut, adică 1000 de ani, amestecul de populație, nu știu ce, și creștinare treptată. Dar ne convine treaba aceasta. Acum eu vă pun dumneavoastră problema aceasta. Cu ce vă încălzește pe dumneavoastră faptul că niște ipotetici strămoși ai noștri au fost creștini de nivel extraordinar? Și au fost. Dom'le, au fost cu adevărat. Dacă urmește istoria Dobrogei, cu ce populație a fost acolo? Nu discutăm etnie. A fost o populație acolo, secolul 3, secolul 4, până în secolul 5-6 a fost extraordinar. Episcopii, călugări, viață, extraordinar, nu? Plecați de acolo, Dionisie Exigu, Ioan Casian, eu știu. Cu ce te încălzește? Dacă tu astăzi nu ai un argument pentru copiii tăi și pentru nepoții tăi ca să fie creștin să vină la biserică. Vine copilul meu la biserică sau nepotul meu, dacă eu spun, bă, băiete, băi, băi, pe teritoriul României în care suntem noi astăzi, a pășit Sfântul Apostol Andrei, mă, unul din cei 12, mă. A fost fratele Sfântului Evanghelist Ioan, mă, a fost cu tare, a fost... Crezi că poți convinge cu treaba așa? Ce? Lasă-mă, domnule, în pace. Hai să venim la Brâncoveni. Înainte de a începe timpurile moderne a fost tragedia aceasta teribilă. Cum ar fi fost? Din nou, eu vin cu niște așa, cu niște ipoteze, că am posibilitatea să vă țin de vorbă, că trebuie să taie femeile litia. Cum ar fi fost ca biserica să gândească la timpul respectiv, să zică, pârghia, menghina în care s-ar putea strânge conștiința asta modernă, ca ea să... aibă un pic de, să îi dai un pic de cale, uite cum uit eu la aleea asta că duce până la poarta aia unde a parcat cineva o mașină exact în mijlocul aleei ca să nu putem ieși. Nu? Mă uit așa. Să-i dai omului o perspectivă de viitor. Cum ar fi fost să fie sărbătoarea de 15 august, că toți zicem noi că avem o relație specială cu Maica Domnului, noi țara România, și imediat legat de ea, sărbătoarea Sfinților Brâncoveni. Adică nu sunt daci, nu sunt romani, nu sunt greci, iertați-mă, nu sunt alte popoare și nu știu ce, sunt români, jet pe jet, ceva moși și strămoși de-ai noștri, categoric. Moși și strămoși de-ai noștri, categoric, acești brâncoveni. Cu istorie îndelungată, cu rădăcine de la Basarab, cu nu știu ce, până acum la timpurile astea moderne, oameni extraordinari de atașați față de religia creștină, atașați față de neamul lor, Deci să poți să iai pe ei ca mit întemeietor. Adică să iai pe ei ca model, să iai pe ei ca piatră pe care zidești o conștiință națională. O conștiință națională cu deschidere către ziua de mâine. Pentru că condițiile care i-au dus pe ei la martiraj sunt valabile și azi. Ele sunt și astăzi la fel de valabile. Tensiunea între marile blocuri, marile puteri, care sunt oricum în jurul Rusiei, tip Rusia, nu știu ce, tip Occident, tip de ce mai vreți dumneavoastră, și aici o țărișoară cu un popor, cu tradiția lui, cu identitatea lui, care e pur și simplu strivită de niște stânci care evoluează una spre cealaltă, se ciocnesc și tu ești exact acolo unde se face scânteia, unde se turtesc realitățile, unde se bat munții cap în cap. Au zis ce imagine, se bat munții cap în cap. Noi acolo suntem, nu? Cum ar fi vrut să înțelegi, măi, ce model? Ce model de conștiință? Adică tu într-o situație în care ai fost extrem de bogat, ai fost cu tare, tu n-ai renunțat la credința creștină. Dom'le, asta nu este o poveste din viețile sfinților, rescrisă în secolul X sau nu știu care bizantin, când au calciat un tip de vieți ale sfinților și pe toate le-au făcut cam la fel, ca să fie așa, că sfinții, că nu știu ce cu tare. De adevăratele sunt mărturiile ambasadorilor din Anglia, ambasadorilor din Franța, care stăteau mameluci acolo și se uitau cum le taie gâtul ăștia și cum îi chinuie. Adică Franța e și astăzi, Anglia e și astăzi, cum să spun, mărturiile sunt valabile. Sunt 300 de ani, cât sunt? Nici 300 de ani, sau sunt 300 de ani de atunci, nu? Și ceva. Ce-ar fi fost să ai așa ceva și să cultivi în fața poporului, cum s-a încercat în perioada interbelică, și am găsit eu în familia mea, de pildă, și poate și dumneavoastră, în familiile dumneavoastră, o evlavie deosebită pentru Constantin Brâncoveanu, domn boier, cum îi spunea? Cum? Nu aud. Boier creștin, nu știu, domn creștin. Boier vechi și domn creștin. Boier vechi și domn creștin. Asta era formula, nu? Cum ar fi fost să fie un element din ăsta în care lecții de religie, nu, lecții de istorie, lecții de ce iese, pui acolo, că oamenii să aibă, uite măi, ieri alaltă ieri, când poporul român a început să iasă și să intre pe arena modernă a istoriei, nu pe arena istoriei în general, așa, teoretică, ci pe arena concretă a istoriei în care și acum ne desfășurăm și încercăm să ne păstrăm identitatea. Să fii acolo și să ai pe oamenii ăștia ca sfinți protectori ai neamului. Ca sfinți protectori ai neamului și să-i servezi și să faci la 15 august sărbătoare națională cu slujbe și cu evlavie și cu tot ce trebuie și cu pregătire de nu știu ce și cu... Ai fi avut la îndemână, dragii mei, nu lucruri pe care să le scornești și să le faci neapărat, că vezi că în Dobrogea e peștera, că e... Băi, e țara plină de biserici, sudul, plină de biserici, e plină de mărturiile, de cărțile, de icoanele care s-au făcut, de valorile care s-au ctitorit atunci. Nu s-a făcut lucrul acesta și bineînțeles că nu-l avem. Și ne lipsește o pârghie adevărată cu care noi să ne dăm nouă înșine un sentiment de responsabilitate pentru ziua de mâine. O responsabilitate, să zici, măi, în ziua de adunare a Maicii Domnului, cineva a mărturisit credința creștină cu prețul vieții lui și al copiilor săi. În grup. În grup. Nu știu dacă atunci când i-au omorât pe țari comuniștii, a existat o asemenea formulă. Adică să le spună, băi, hai că vă dăm niște funcții pe aici, pe la Sovietul Popular și la nu știu ce, dacă renunțați la credința creștină. Nu știu dacă, nu cred. Cu toate că ea sunt acum sfinți, așa ca și sfinții brâncoveni. Eu vorbesc de faptul că ratăm momente în istorie importante și nu le avem. Gata, sunt ratate și nu le avem. Cine știe dacă vreodată cineva își va da seama de lucrul acesta. Bun. A fost prea lung, acum vin cu Adunarea Maicii Domnului. Evlavia aceasta pentru adormirea Maicii Domnului, acești brâncoveni trebuie că au avut-o. Pentru că este hramul de la, este hramul de la Curezi, hramul de la nu știu unde, hramul și așa mai departe. Noi putem avea o evlavie pentru Maica Domnului și poate că încercăm să o și avem. Deci eu vă spun dumneavoastră concret ce puteți face ca să vă cultivați evlavia pentru Maica Domnului. Ca ea să fie nu doar ceva vag, ci să poată fi o construcție câștigată, cucerită personal de fiecare din dumneavoastră. Nu? Deci, nu discutăm acum despre faptul că adormirea Maicii Domnului este o înviere. Biserica stă așa, n-a spus clar. E doar o tradiție, doar o nu știu ce, adică n-a avut curaj să spună: Domnule, Maica Domnului a înviat. După ce a fost pusă în mormânt, a înviat. Trupul ei n-a mai fost în mormânt, ca și trupul fiului ei. Nu? Dar evlavia către Maica Domnului noi putem cultiva așa pentru tot ce este Maica Domnului și tot ce a fost Maica Domnului și tot ce este Maica Domnului acum pentru noi. Adică ea este, o să vorbesc mâine, pentru că voi avea suportul Sfintei Evangheliei, dacă vom fi sănătoși. Ea este din lumea aceasta și ea este modelul până în vecii vecilor al situației în care ceva din lumea aceasta primește pe Dumnezeu. Îl primește pe Dumnezeu și oferă casă. Adică, pentru ca Dumnezeu să fie pe pământ, ca Dumnezeu să pună piciorul aici pe pământ, ca Dumnezeu să se numere în lumea aceasta pământească, el are nevoie de un suport. Cineva trebuie să-l primească. Nu? Și pe Mântuitorul Hristos în istorie l-a primit Maica Domnului. Dar a devenit în felul acesta modelul perpetu pentru orice reușită sau pentru orice ideal de a-L întrupa pe Dumnezeu, adică de a-L primi pe Dumnezeu, ca El să fie în lumea pământească aprobat de tine, aprobat de noi. Adică să nu vină aici în lumea noastră cu gioaga și cu nu știu ce forme de coerciție, ci la modul cum vrea El să vină, până la eshaton. La eshaton va fi altceva, la final. Dar până atunci El vrea să vină pe formula aceasta în care zice: vreau să vin, mă primești? Da, Doamne, te primesc. Înțelegeți? Așa a fost cu Maica Domnului. Vreau să vin, mă primești? Da, fie mie după cuvântul tău. Deci acest fel ne pune și pe noi într-o anumită situație, de a ne pune problema: noi putem fi? Sigur că putem fi. Și v-am vorbit despre Sfânta Împărtășanie de nenumărate ori. Acum vă vorbesc despre relația noastră cu cuvântul biblic. Cuvântul din Sfânta Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu. Nu este cuvântul lui Matei, nu este cuvântul lui Cutare și Cutare. Noi zicem Sfânta Evanghelie după Matei. Sfânta Evanghelie după Ioan. E o formulă din aceasta așa ca să... Dar noi trebuie să înțelegem că acolo e un cuvânt al lui Dumnezeu. E cuvântul lui Dumnezeu, de la primele cuvinte, Barashit bara Elohim în ebraic, adică la început a creat Dumnezeu cerul și pământul, și până la finalul Vino Doamne Iisuse, de la finalul Apocalipsei, toate cele 66 de cărți, sau câte sunt, 39 plus 27, cărți canonice, prin excelență, 100%, sunt cuvântul lui Dumnezeu. Este o colecție scrisă pe parcurs de 1500 de ani, cuvântul lui Dumnezeu. Deci, noi, în relația cu Sfânta Scriptură, noi putem întruchipa, fără cine știe ce exagerate formulări, putem întruchipa modelul Maicii Domnului. Putem lăsa ca El să se urzească în mine, cu mine. În momentul în care citești Sfânta Scriptură, în momentul în care tu adăpostești în ființa ta, nu reții, dar tu îl primești cuvântul lui Dumnezeu zilnic, vin legătură cu El. Tu faci un exercițiu marianic, adică de la Maria, de la Maica Domnului. Faci un exercițiu marianic. Tu ești într-un exercițiu extraordinar de important în care tu oferi un locaș în conștiința modernă, în spiritul modern al omului un lăcaș pentru cuvântul lui Dumnezeu, pe care cultura îl consideră perimat. Cultura lumii îl consideră perimat, îl batjocorește, îl ciopărțește. Și bisericile îl ciopărțesc, și bisericile. Pentru că adeziunile creștine de colo sau de colo au luat o razna și pun pe seama Scripturii toate aberațiile lor de minorități speciale. Pun pe seama Scripturii și ceva îngrozitor de mincinos. Îngrozitor de mincinos. Deci faptul de a te raporta la Sfânta Scriptură cu respectul întregului ei, cu respectul textului ei, așa cum e acolo, luni, cum ai dat cu lingurița, cum ți-ai dat cu lingurița Sfânta Împărtășanie, zilnic, tu iei cu lingurița text din Vechiul, din Noul, din Psalm, din Apocalipsă, nu? Și te împărtășești, tu dai Domnului Hristos, dai Cuvântului lui Dumnezeu șansa unei întrupări. Unde? În lumea ta lăuntrică, în sufletul tău, în universul tău lăuntric. Un univers care este extrem de special și extrem de personal, care sunt toate blestemățiile posibile, bineînțeles, câte am adunat toți, toate gândurile, toate nebunile, toate visele neîmplinite, toate frustrările, toate... Bun, sunt acolo, dar ești om pe fața pământului și Domnul nu se scrbește de tine. Și tu, dacă duci cuvântul lui Dumnezeu acolo, îi dai posibilitatea să lucreze în conștiința ta. Azi, mâine, poimâine, răspoimâine, până la moarte. Până la moarte. Dacă ne-am putea întâlni după moarte, ascultați ce vă spun. Nu știu dacă ne putem întâlni, că nu știm fiecare unde și care va fi. Dacă ne-am putea întâlni și să zicem, uite așa, să ne aducem aminte, uite mă, s-a spus în biserică cuvântul ăla, ca dumneavoastră după moarte să constatați cu dumneavoastră fiecare ce a însemnat această acumulare. Ce a însemnat această acumulare pe care ați făcut-o cu o disciplină nu foarte grea, zilnic, zilnic citind Sfânta Scriptură. Icoana Dormirii Maicii Domnului dezvăluie lucruri în această direcție. Despre așa ceva. Adică cum e moartea, cum e trecerea peste pragul dintre lumi, când mori și când trupul te abandonează, și ai șansa intrării într-o cetățenie adevărată, recunoscută în lumea de dincolo, cu o identitate foarte clară în care cele ale Mântuitorului Hristos strălucesc ca diamantele. Strălucesc ca diamantele, bine și îndelung șlefuite. Deci pun la inima dumneavoastră, la sufletul dumneavoastră, pledez la sfârșitul acestui cuvânt foarte lung. Reveniți la disciplina pe care am început-o în 2002. Dacă ați pierdut-o, dacă ați uitat-o, nu-i nicio problemă. Luați programul și de unde suntem acum, de acolo însăilați-vă și continuați cu grupul. Maica Domnului este patroana bisericii. Deci nu spun text din catehism, vă spun de adevăratelea, ca să vă puneți problema cum e. Ea e acolo unde sunt oamenii adunați, în numele Mântuitorului Hristos, și ea garantează prezența Duhului Sfânt. Vreți să repet? Maica Domnului, prin prezența ei, garantează prezența Duhului Sfânt. Noi fără Duhul Sfânt nu suntem biserică, sunt câte unul. Noi, ca să fim biserică, trebuie să fim împreună în numele Domnului Hristos și să fim străbătuți de Duhul Sfânt. Și asta, lucrul acesta îl garantează Maica Domnului. Știți? Și atunci dați-vă seama că e foarte important nu să citim câte unul Sfânta Scriptură. Asta vreau eu să vă lămuresc, nu câte unul, ci să ne regăsim ca grup. Adică azi tot citim, toți ne împărtășim cu același conținut. Mâine toți cu același conținut. Pentru că am aflat între timp că citiți, dar unii citesc seara porția de mâine. Nu e corect. Trebuie să citești de dimineața până seara, între sculare și culcare, textul care e destinat pentru ziua respectivă. Nu umblați cu farapastâcuri că e de uterenia, că e de cernia, că citesc astă seara pentru mâine și așa mai departe. Nu e bine. Citiți de la sculare până la culcare, când puteți dumneavoastră, porția respectivă. M-aș bucura, mă gândesc, fie să scrieți câte un bilețel. Eu aș vrea să știu care sunteți cei care citiți sau care v-ați apucat acum de citit sau vreți să vă apucați în zilele următoare. Fie scriem câte un bilețel, fie deschid un caiet, mă scriu 1, 2, soția mea, 3, cine vine primul după, nu? 3, și notează. Notează, Bogdan, Gabriel, Ursuleanu. 4, Nicolae Ursuleanu. 5, Sorin, nu știu ce. Înțelegeți? Și lăsăm foaia acolo și vedem o săptămână, două, până la început de septembrie, trebuie să vedem puțin cât suntem. Am fost odată 150 de oameni care citeam Sfânta Scriptură zilnic. E important de văzut dacă suntem, pentru că dacă nu vorbești despre asta, oamenii cred că am abandonat, că am uitat. Și trebuie să ne aducem aminte din când în când pentru ca să împrospătăm această disciplină și să-i retrăim sensul, sensul ei. Sensul ei este legat de Maica Domnului, de gestul și de reușita Maicii Domnului de a întrupa pe Domnul Hristos. Sensul se referă la existența comunitară a bisericii, tot ca o binecuvântare și o prezență a Maicii Domnului care garantează lucrarea Duhului Sfânt. Vă rog să mă iertați pentru lungul cuvânt pe care l-am făcut, am vrut să vă activez așa pentru tema aceasta, sper să mă țineți minte. Doamne ajută!